Intervju Radija Študent.
Nadaljujemo serijo predvolilnih intervjujev v okviru predčasnih državnozborskih volitev. Danes smo se pogovarjali s Karlom Erjavcem, predsednikom stranke Desus. Prisluhnimo.
Vaše volilno geslo je vrnimo ljudem dostojanstvo. Bi lahko prosim opisali na kratko, na kakšen način nameravate uresničiti ta vaš predvolilni slogan?
Mislim, da ravno naše geslo vrnimo ljudem dostojanstvo pove veliko o našem programu. Mi bi želeli kot socialna stranka, da vsak državljan v Republiki Slovenije ima dostojno življenje. Res pa je, da mi zastopamo pretežno upokojence, seveda tudi druge družbene skupine, in ravno pri upokojencih lahko ugotovimo, da jim je bilo v teh 20 letih odvzeto dostojanstvo. Zakaj? To je generacija, ki je v bistvu zgradila po drugi svetovni vojni našo domovino. Vemo, da je druga svetovna vojna pustila veliko ruševin in vemo, kako so se gradile tovarne, ceste, zdravstveni domovi, to so bile delovne brigade, potem neplačane delovne sobote, samoprispevki in sedaj po 30, 35, 40 letih dela pa prejemajo tako mizerno pokojnino, da komaj pridejo skozi mesec. In zato smo rekli, vrnimo ljudem dostojanstvo, vrnimo našim upokojencem dostojanstvo. In to bomo dosegli na takšen način, da bomo zahtevali, da se pokojnine usklajujejo, če bo 2-odstotna gospodarska rast, ker če pokojnine ostanejo tako, kot so, realno padajo, ker vemo, da se življenjski stroški dvigajo. Pri tem pa moram reči, da smatramo enako za mlade. Poglejte, mi smo starši, imamo otroke, pokojenci so babice in dedki, imajo za vnuke in ti otroci se trudijo, da naredijo šolo, da zaključijo šolanje, da diplomirajo, in potem čez nekaj meseca pa čez nekaj časa ugotovijo, da kljub temu, da imajo diplomo, ne morajo dobiti zaposlitve. In menimo, da je tudi takim mladim odvzeto dostojanstvo, zlasti v tistem obdobju, ko ima največ znanja, največ energije, vemo, da so mladi tudi najbolj inovativna skupina, pa zaradi tega, ker ne dobijo službe, pravzaprav sploh ne morajo začeti svojega družinskega življenja. In zato menimo, da ravno to geslo, vrnimo ljudem dostojanstvo, pove veliko o stanju naše družbe v tem trenutku.
Že, ampak to dostojanstvo je bilo nekako vredno dozeto. Ne? V preteklih letih je politika predvsej naredila, da je pač to dostojanstvo do dobra ljudem oduzela, ne nazadnje z nižanjem recimo tudi pokojnin, realnih plač, prodajo državnih podjetij, bom rekel, nekaterimi sumljivimi posli. Vendar le ste vi v zadnjih 10 letih sodelovali v tej politiki. Ste v bistvu, se čutite nekako objektivno odgovorno za ta odvzem dostojanstva ljudem?
Moram reči, da ne, zato ker stranka Desus je ves čas majhna stranka. Mi imamo tam 5-6 poslancev od 90-ih in pravzaprav niti nismo imeli velikega vpliva na ostale zadeve, ki so se v družbi dogajale. Naš glavni cilj je bil, da ves čas skušamo preprečati zniževanje pokojnin. Veste, kaj se dogaja naprimer v javnem sektorju. V zadnjih 2-3 letih so se plače v javnem sektorju znižale za 10% in enako usodo bi doživeli upokojenci brez stranke Desus. Tako da mi ne moramo prevzeti sedaj odgovornosti za celotno stanje v družbi. Moram pa reči, da skozi teh nekaj let, to se pravi, če pogledamo zadnjih 10 let, lahko ugotovimo, da močne stranke, ki so dejansko vodile države, jih danes praktično ni več. Recimo, če pogledamo nekdanjo LDS, ki je tvorila tako imenovano zgodbo o uspehu, jo praktično ni več. Podobno je Zares, potem imamo državljansko listo in tako dalje, da ne bom našteval vseh strank. Jaz mislim, da volivci, ko so volitve znajo zelo dobro oceniti, kdo so tisti, ki so dejansko odgovorni za vse te zablode. Je pa treba vedeti, da tukaj ne gre samo za politiko, ampak gre tudi za stvari, ki so se dogajale v bančnem sektorju, v gospodarskem sektorju. Poglejte, spomnite se zgodbe nacionalni interes. Jaz moram reči, še leta 2008 sem trdno verjel v nacionalni interes, da so domači lastniki boljši kot tuji lastniki. Kasneje se pa izkazali, da se za tem nacionalnem interesu pravzaprav skriva tajkonizacija družbenega premoženja, ki so ga pa ustvarili predvsem naši upokojenci. Seveda, ne moram pa reči, da mogoče ne bi mogel kaj več narediti, da bi upozoril na te anomalije, ampak moram reči, da jaz sem dejansko verjel v ta nacionalni interes in tudi ves čas sem bil prepričan, da v naši družbi ni korupcije v takšnem smislu, kot jo vidimo v nekaterih afriških državah ali pa drugot, ampak se je v zadnjih letih izkazalo, da je naša družba dejansko prežeta tudi s korupcijo in tukaj pa gotovo nismo storili vsega, kar bi lahko. Ne?
Torej, pač omenjate v bistvu stalno to. Tudi prevzem odgovornosti tisti, ki so odgovorni za kraj državnega premoženja, za nastanek bančne luknje, ne, kot ste zdaj omenjali. Zdaj, mene zanima, ne, omenili ste tudi, da sedaj ne verjamete več v državni interes.
Nacionalni
interes, pa ste nekoč verjeli van. Zakaj je to šele sedaj? Ne? Zdaj smo praktično 7 let po krizi. Ne? Namreč v bistvu že leta 2009 bi jaz rekel, da je prišel nek streznitveni tuš, ne? Nek tak hladen tuš, ki je pač pokazal, da to mogoče stvari ne grejo, tukaj stvari ne grejo v pravo smer.
Ja, hvala za to vprašanje. Poglejte, kar se tiče nacionalnega interesa, smo mi verjeli zato, ker smo imeli predtem nekih grenkih izkušenj. Vi veste, recimo primer tobačne tovarne in to je bila zgodba o uspehu, dokler pač ni prišel tuj kupec in to tovarno zaradi konkurenčnosti zaprl. In v nas je naselil nek strah, da pač tuj kapital ima samo interes, kako preprečati konkurenčnost. In smo potem vtisom bolj verjeli nacionalnemu interesu. Zlasti zato, ker je pa vseeno treba poudariti, da imamo nekaj podjetij, ki jih vodijo domači menedžeri, ki imajo zelo dobre rezultate, naprimer Krka, tem Gorenje, pa še kakšno podjetje bi se našlo. Tako da jaz mislim, da smo bili vsi pod vtisom teh neprijetnih dogodkov v začetku same privatizacije družbenega premoženja. In tukaj še enkrat izpostavljam primer tobačne tovarne. Kar se tiče te globalne krize, ki se je nakazovala 2008-2009, pa moram reči, da v Sloveniji je dolgo časa trajala razprava, sploh prihaja v Slovenijo krizo. Še 2008-2009, če boste odprli časopise, ste lahko brali o tem, da nekateri politiki so menili, da krize ne bo v Sloveniji, tudi nekateri ekonomski analitiki, medtem, ker drugi so pa bili mnenja, da bo prišla kriza. In zaradi tega smo nekaj časa pravzaprav izgubili s tem, ko smo se o tem prerekali. No, potem 2009-2010 je pa bilo dejstvo, da je ta kriza tukaj, vendar je pa treba vedeti, da takrat je bilo mnenja, so bila mnenja takšna, da bo to ena kratko trajna kriza, ki bo trajala 2-3 leti in potem bo vse po starem. Vendar danes, leta 2014, pa vemo, da to ni običajna kriza, da gre dejansko tudi za večje spremembe v globalnem svetu. Vidimo, da se centri moči premikajo. Če je bila Evropa še 10 let nazaj tisti del, ki je bil najbolj razvit z najmočnejšo gospodarsko rastjo, danes Evropa del problema. Vidimo pa, da nekatere države pa dejansko so postale centri moči, kot je Kitajska, tem imamo tamle države, kot je Indija, Južna Afrika, Brazilija in tako dalje. In moram reči, glede na to, da sem v vladi 2009 sodeloval, sicer zelo kratek čas, ker so me potem odnesle kante, takrat je bila filozofija takšna, da glede na to, da je bila Slovenija zelo nizko zadolžena, da dajmo to krizo nekako prepelati, tako da se bomo pač 2-3 leta zadolževali, potem se bodo pa stvari tako in tako uredile, izvoz bo zopet delal in tako dalje, ker eden od problemov Slovenije je to, da je naše gospodarstvo izvozno in da je domači trg premejhen pravzaprav, da bi zadovoljeval vse potrebe, ki jih ima domače gospodarstvo in smo vezani na ta izvoz. In seveda, takoj, ko je nastala kriza znotraj EU in naš izvoz je pretežno v članicah EU, 70% je tega izvoza tam, je seveda to udarilo po naših podjetjih. In 2011-2012 smo pač ugotovili, da ta kriza sploh ne pojenja, celo več, prišlo je do dvojne zanke, do ponovne krize. Tako da sedaj, 2014, pa lahko rečemo, da so mednarodne okoliščine pa takšne, da lahko pričakujemo počasi, da bi lahko izšli iz te krize. Ampak ne toliko zato, ker bi vlada imela odlične programe, ampak zaradi mednarodnega okolja. Ne? Ker takoj, ko bo več povpraševanja na zunanjih trgih, takoj bo pač slovensko gospodarstvo imelo boljše rezultate. In zato, recimo, kot zunanji minister zlasti sem zelo pazljiv, da bi odprli nove perspektivne trge.
Zdaj omenili ste pač kot zunani minister. Ne? Skratka, vi ste že v bistvu vladali v kar nekaj ministrstvih, ne našteval, obrambo, okolje in prostor, zunanje zadeve, pa še zdravstvo zdaj.
Tri mesece samo.
Ja, tri mesece pač v redu. Ne? Ampak zdaj me zanima, ne? To so ministrstva, ki v bistvu niso preveč neposredno povezana z neko upokojensko tematiko in me vendar le zanima, a se morda boj za upokojenske pravice ne bojuje na teh frontah, ki bi jih javnost nekako dojemala kot nekako klasične fronte za upokojenske pravice? Ne?
Glejte, ta borba se odvija znotraj koalicije in ponavadi se zaključi v koalicijski pogodbi in zato so ta pogajanja vedno najtežja. Tudi sedaj po 13. juliju, če bodo želeli pač stranko Desus v vlado, v koalicijo, bomo tam zahtevali, da se v koalicijski pogodbi definira, kaj bomo storili za upokojence. In tukaj lahko povem to, kar sem že, če bo 2% gospodarska rast, bomo mi zahtevali tist trenutek usklajevanje pokojnin in bo to tudi zapisano v koalicijski pogodbi. In če se bo to zgodilo, 2% gospodarska rast, in če ne bo usklajevan, to pomeni, da potem nas ni več v koaliciji, ker je to kršitev koalicijske pogodbe. Naslednja stvar je regres za vse upokojence. In to mora biti zapisan v koalicijski pogodbi. In potem ni več pomembno, kdo je minister za delo, ker je minister za delo dolžan uresničevati koalicijsko pogodbo. Res pa je, če bi stranka Desus, ne vem, zmagala na volitvah, prevzela odgovorno za vodenje države, da bi kot predsednik stranke, mora biti ni predsednik vlade, pa zahteval, da nam ostane ministrstvo za finance, ker je to ključno ministrstvo, s tem lahko vplivaš na javni finančni primankljaj, na proračun, na vse te stvari. Drugo, ministrstvo za gospodarstvo in tretje bi bilo ministrstvo za delo. To pa zato, ker kot socialna stranka bi preko ministrstva za delo pač morali izvajati programe za ohranitev socialne države.
Zdaj pa za konec v bistvu reči samo še nekako prihodnjo usmeritev Desusa nekako nakazal oziroma dobil nakazano z vaše strani. Zdaj, Desus je sklenila nekakšen pakt z socialnimi demokrati. Ne? Ali lahko to razumemo, ne, to paktiranje, kot v bistvu neko, Desus namreč nikoli ni skoraj naprej zdaj vstopil v koalicije, da bi se tako jasno vedel, ali lahko to razumemo kot neko, odmik od te pragmatične drže stranke?
Tako je. Mi pač ugotavljamo, da v tem prostoru je treba utrditi koncept socialne države in mi menimo, da je to možno samo preko socialdemokracije. In zato smo oblikovali skupaj s socialdemokrati tako imenovani socialdemokratski blok za vse generacije. Tukaj gre za to, da smo mi v tem trenutku v nekem razpotju, ki bo odločalo o tem, kakšno državo pravzaprav bomo zgradili v prihodnje. In en koncept je, da utrdimo socialno državo, kar pomeni javno zdravstvo, javno šolstvo in tako dalje, ali pa se bo utrdil koncept, ki bo prepustil državo tržnim zakonitostim, recimo čim večja privatizacija zdravstva, šolstva. In tukaj vidimo, da zlasti stranke, kot so SDS, Nova Slovenija, podpirajo privatizacijo in prodajo celotnega državnega premoženja. In to je povsem skregan pač z našim konceptom in zato smo rekli, da je prav, da naj volivci pač izberejo, za kateri koncept se bodo odločili. In kot rečeno, mi, če bomo v vladi, bo to levosredinska vlada. Jaz sebe ne vidim v vladi, ki bi jo nekdo vodil iz nekega zavoda.
Hvala.
Intervju s Karlom Erjavcem je pripravil Martin Kovač. Intervju Radija Študent.